La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Vă spun încă o dată, bun venit la Pomul Vieții și suntem de fiecare dată în fața Cuvântului Lui Dumnezeu. Cu această ocazie vă invit să discutăm despre o temă pe care noi am mai abordat-o cu altă ocazie, dar din altă perspectivă. Cuvântul lui Dumnezeu are această caracteristică și anume faptul că putem privi același concept din mai multe perspective. De aceea avem și atât de multe cărți în Sfânta Scriptură, unele în proză, altele în versuri, în așa fel încât din mai multe puncte de vedere să putem să înțelegem o anume temă. De aceea avem și patru evanghelii care ne prezintă viața Domnului Iisus Hristos privită din ochi și din unghiuri diferite. În această ocazie vă provoc cu privire la tema păcatului. Rămâne asupra păcatului ocazia aceasta și probabil și ocazii viitoare, pentru că în funcție de cum înțelegem tema păcatului, ne putem poziționa în ceea ce privește tema mântuirii. La urma urmei, mântuirea este eliberarea de sub povara păcatului. Am auzit adesea în jurul meu și am citit chiar și articole într-unele reviste cum că păcat înseamnă doar acel lucru pe care îl facem în mod voluntar. Păcatul este doar ceea ce fac. Păcat este doar cel la care consimte voința mea să facă. Păcat este doar răul pe care am vrut să-l fac. Dacă mai există și o altă formă de păcat, păcatul acesta nu se pune. Și am auzit adesea chiar ideea aceasta că există o formă de păcat care nu se impută. Și în mod special oamenii sau teologii care se referă la chestiunea asta se referă la păcatul ca stare. Suntem născuți în păcat, dar păcatul acela nu se pune. Ca și cum am fi la colțul străzii și am juca împreună cu prietenii de joacă o partidă de fotbal. Și între noi, cel mai mare și mai musculos, chiar dacă s-a comis un fault, vine și spune nu se pune, pentru că eu spun să nu se pună și pentru că sunt mai puternic decât voi toți, nu se pune. Este o abordare destul de superficială și aș vrea în ocazia aceasta, așa cum ne învață Scriptura, pe baza 2 sau 3 martori, am ales doar 3, ele sunt mult mai multe pasajele care ne vorbesc despre realitatea păcatului ca stare și despre faptul că el contează înaintea lui Dumnezeu. Este o degradare care nu poate fi trecută ușor cu vederea. Este o degradare prezentă în viața noastră care nu poate fi așezată undeva lateral și lăsată spre notele de subsol ale Scripturii sau ale teologiei. De aceea vă invit în primul pasaj, am mai fost în pasajul acesta, revenim în Romani, capitolul 5, citim versetul 12, 14, 15 și 17. De aceea, așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut la toți oamenii, prin aceasta toți au păcătuit. Aș vrea să rămânem puțin la capitolul 12, la versetul 12 din Roman 5. Sunt introduse de Apostolul Pavel aici două realități. Prima este păcatul. Păcatul care a intrat printr-un singur om. Păcatul care a fost prima dată un act de voință deliberată, starea omului dinainte de cădere era neprihănită, perfectă. Printr-un act de voință păcătos, starea aceasta neprihănită a devenit una cu prihană, adică păcătoasă, degradată. Datorită acestei intrări în lume a păcatului printr-un act de voință, degradarea a trecut asupra oamenilor sau păcatul nu doar ca faptă, ci ca stare a trecut asupra tuturor oamenilor și datorită acestei degradări a păcatului ca stare, moartea este consecința. Astfel avem aceste două realități așezate de Apostolul Pavel în Romani capitolul 5, versetul 12. Întâi păcatul,
apoi moartea. Apoi,
în versetul 13, este introdusă o altă
realitate.
Căci înainte de lege, acum apare legea,
un alt subiect, o altă temă,
păcatul, tema deja introdusă,
era în lume. Însă unde nu este lege, nu se ține o socoteală a păcatelor. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei care n-au păcătuit printr-o încălcare a poruncii, cum a făcut Adam, care este un arhetip al celui ce urma să vină.
Cu alte cuvinte, Adam a încălcat o poruncă. Păcatul lui era un păcat de fără de lege, de încălcarea legii, de încălcarea unei porunci. Totuși, porunca aceea a lui Adam a fost valabilă pentru Adam să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și a răului, iar legea care ne ținea să nu comitem altfel de păcate apare abia odată cu Moise. Iar argumentul lui Pavel este următorul. Păcatul și moartea a fost o realitate, o stare, chiar și peste acei oameni care nu au încălcat o lege prin actul păcătuirii. Păcatul ca stare a fost asupra și acelor oameni care nu au păcătuit printr-un act voluntar. Dovadă? Au murit oamenii înainte de lege, de venirea legii pe Sinai.
Versetul 15, căci dacă cei mulți au murit prin greșeala unuia singur,
de ce au murit prin greșeala unuia singur? Pentru că păcatul unuia singur a trecut asupra tuturor și păcatul acela, care este păcat ca stare, a adus moartea.
Cu mult mai mult, harul lui Dumnezeu și darul făcut în harul unui singur om, Iisus Hristos, s-a dat din belșug celor mulți. Versetul 17,
sar aceste versete pentru că sunt foarte multe teme concentrate în pasajul acesta, iar pe noi ne interesează, pentru momentele puține pe care le avem împreună, doar problema păcatului.
Chiar dacă prin greșeala unui singur om, moartea
a domnit prin acel unul singur. Moartea a domnit prin acel unul singur asupra cui? Doar asupra acelui unul singur? Nu, ci asupra tuturor. Deci, luând în profunzime pasajul acesta și vă provoc să-l studiați mai în detaliu, argumentul lui apostolului Pavel este în felul următor. Un singur act de voință greșit a adus asupra oamenilor un păcat ca stare, o stare de păcat, o stare de degradare. Această stare de degradare a adus moartea. A adus moartea chiar și asupra acelor oameni care nu se făceau vinovați de o încălcare a aceleiași legi pe care încălcase Adam. Cu alte cuvinte, nu trebuie neapărat să fii vinovat ca să fii păcătos. Nu trebuie neapărat să contribui cu voința ta la un act păcătos pentru ca să ai asupra ta o stare păcătoasă care să-ți aducă moartea. Este suficient să faci parte din contextul peste care domnește moartea venită prin unul singur, și anume prin Adam. Păcat nu este doar cel pe care îl faci prin consimțământul voinței oferit ispitei. Păcat este să fii în starea păcătoasă a lui Adam. Și Apostolul Pavel este foarte atent ca să ne învețe lucrul acesta, să ne construiască argumentația aceasta. Cu alte cuvinte, păcatul acesta ca stare se pune, chiar dacă nu ai consimțit la el, se pune prin simplul fapt că ți-aduce moartea. Dacă păcat ar fi doar acele lucruri pe care le facem din voința noastră, prin alegerea noastră proprie, atunci ar trebui să murim doar de păcatele pe care le-am făcut cu voința noastră proprie. Teoretic vorbind, dacă ar exista cineva care
nu ar face niciun păcat de felul acesta, adică n-ar consimți niciodată cu voința lui la o ispită, n-ar trebui să moară dacă nu există un alt fel de păcat decât acesta sau dacă nu se pune decât păcatul făcut ca faptă. Al doilea pasaj care ne vorbește despre o astfel de stare și care ne arată că este destul de serios înaintea lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl consideră păcat, chiar dacă nu ne ia în seamă sau nu ne consideră vinovați pentru el, este Psalmi, capitolul 51, cu 5. Vă invit să deschideți împreună cu mine. Este psalmul acesta pe care îl cunoaștem atât de bine. Este psalmul pocăinței lui David. Psalmul 51 cu 5 ne spune: iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dacă mergem pe argumentația sau pe ideea că păcat este doar ceea ce am consimțit cu voința mea, atunci se ridică întrebarea despre ce fel de păcat vorbește aici David. El nu poate să își asume un păcat la care nu a consimțit cu voința lui, corect, conform acestor idei pe care astăzi unii oameni le răspândesc în jurul nostru. Și atunci, despre ce fel de păcat vorbește el aici? El nici nu era zămizlit sau nici măcar nu era născut în momentul în care vorbește despre faptul că deja realitatea păcatului era prezentă. Dacă s-ar referi aici David la un act de voință implicat în păcatul nașterii sau al conceperii, atunci singurul fel în care am putea concepe așa ceva este dacă mama lui, atunci când l-a zămislit pe David, l-a zămislit printr-un act păcătos. Adică, dacă zămislirea lui David a avut loc prin adulter. Doar în felul acesta am putea spune că păcatul la care se referă David este un păcat al voinței. Dar aflăm din Sfânta Scriptură că mama lui David, atunci când l-a născut sau l-a zămizlit pe David, nu a comis niciun act voluntar de păcat. David nu a fost zămizlit în adulter. Era o familie împreună cu Isai, mama și tatăl lui David, atunci când l-au conceput pe David. Mai mult decât atât, David a avut mai mulți frați, iar el este ultimul dintre ei, cel mai mic dintre frații lui. Și într-o relație de dragoste, într-o relație de căsnicie, într-o unire care avea binecuvântarea lui Dumnezeu, David se naște în mod natural. Atunci, la ce se referă David când spune, și atenție, că David este foarte specific atunci când spune: în păcat am fost zămizlit și în nelegiuire am fost născut. Nașterea și zămizlirea sunt două momente diferite. Mai întâi are loc zămizlirea și David spune: am fost zămizlit în păcat. Și apoi are loc nașterea, de obicei la 9 luni diferență, despre care David spune: am fost născut în nelegiuire. Vă provoc să aduceți altfel de explicații prin care am putea să concepem faptul că păcatul despre care David vorbește aici este un act de voință. Am stat mult și am cugetat la versetul acesta și n-am găsit niciun fel prin care aș putea să construiesc din versetul acesta al lui David un act păcătos. De fapt, singurul mod prin care afirmațiile lui ar avea sens în mintea noastră ar fi dacă se vorbește despre o stare în care David se naște. Despre un păcat ca stare. Despre o natură degradată pe care o primește de la părinți și o duce mai departe prin însăși actul acesta al conceperii, prin faptul că toți suntem născuți dintr-unul, așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Și dacă singurul fel de
concept de păcat pe care îl putem extrage din exprimarea aceasta a lui David este păcatul ca stare, atunci mă întreb de ce sunt atât de mulți creștini astăzi, în diferite denominațiuni, cu diferite interese ascunse și cu diferite teologii care ar fi contrazise de versetul acesta, care promovează faptul că păcat este doar ceea ce fac eu prin consimțământul dat de voința mea. Că păcat care se pune este doar ceea ce eu am ales și am consimțit ca să fac. Trec repede și la cel de-al treilea pasaj, Ieremia 13, versetul 23. Poate etiopianul să-și schimbe pielea sau pardosul sau leopardul petele, tot așa nici voi nu puteți înfăptui binele, voi care sunteți deprinși să înfăptuiți răul. Un etiopian nu poate să-și schimbe pielea. Un leopard nu poate să schimbe petele. Aceste metafore demonstrează nu niște fapte făcute prin voință, ci le denotă o stare, o stare permanentă, care sunt comparate cu înfăptuirea răului. Cu alte cuvinte, așa cum etiopianul este de o anumită culoare, la fel și omul este născut într-o stare păcătoasă, degradată. La fel cum leopardul se naște într-o anumită configurație a pielii lui, la fel omul se naște într-o anumită configurație a naturii lui degradată. Astfel, păcatul nu este doar un act de voință. Păcatul este o stare a naturii umane. Se pune sau nu se pune? Înseamnă păcătoșenie pentru Dumnezeu sau nu? Aici aș vrea să facem diferența între păcătoșenie și vinovăție. Suntem responsabili pentru alegerile pe care le facem și suntem responsabili pentru alegerile păcătoase pe care noi le-am luat. Nu suntem responsabili pentru alegerile pe care le-au luat alții. În același timp, chiar dacă nu suntem responsabili pentru alegerea lui Adam, ne-am născut în natura degradată de el. Și suntem păcătoși chiar dacă nu suntem responsabili de păcatul pe care el l-a făcut. De unde știu lucrul acesta? Păi sunt mai multe feluri de a demonstra. Primul, pe scurt, în Matei capitolul 7, versetele 9 la 11 și în Luca 11 cu 11 la 13, Mântuitorul se adresează ucenicilor și le pune următoarea întrebare. Care dintre voi, dacă îi cere copilul, fiul lui, o pâine, el să-i dea o piatră. Sau dacă îi cere un pește, el să-i dea un șarpe. Și continuă Mântuitorul, dacă voi care sunteți răi, vreau să mă opresc doar la expresia aceasta. Mântuitorul le spune ucenicilor, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri. Și stau și mă întreb, de ce îi numește Domnul pe ucenicii lui răi? Ucenicii aceia lăsaseră totul ca să-L urmeze pe Mântuitorul. 3 ani și jumătate au lăsat familia, au lăsat afacerea, au lăsat modul de, prin care își câștiga existența ca să fie ucenicii Domnului Iisus Hristos. Încercau din toate puterile să facă voia Domnului Iisus Hristos. Încercau din toată puterea să fie după placul Domnului Iisus Hristos. Mulți dintre ei fuseră ucenicii lui Ioan și promovaseră și predicaseră botezul pocăinței și se considerau oameni pocăiți. De ce îi numește Domnul Iisus Hristos răi? Păi dacă ucenicii erau răi, restul lumii cum era? Mulți dintre ucenicii aceia, pe care noi îi numim astăzi apostoli, au murit moarte de martir. Petru, crucificat cu capul în jos. Andrei, crucificat pe o cruce în formă de X. Și așa mai departe. Tradiția ne spune cum și în ce fel se crede că au murit toți acești ucenici. Cum poate Mântuitorul să le spună răi? Voi sunteți răi! Nu suntem, am fost răi! Acum nu mai suntem, suntem buni, că te-am urmat pe tine. Nu, voi sunteți în continuare răi. Bun e unul singur. Aduceți aminte discuția pe care o are Mântuitorul cu tânărul bogat. Tânărul bogat, încercând să-l perie pe Mântuitorul, vine și spune, bunule învățător. Și Mântuitorul îl ia din pripă și spune, pentru ce mă numești bun? Bun e unul singur. Dacă bun e unul singur, înseamnă că restul sunt răi. Adică noi toți oamenii, chiar și cei care l-am urmat pe Mântuitorul, chiar și cei care suntem pocăiți, suntem răi în natura noastră.
Al doilea fel, prin care putem să demonstrăm că se pune degradarea aceasta, nu suntem considerați vinovați de ea. Dar înaintea lui Dumnezeu, păcatul este păcat. Natura noastră degradată este ea lucrarea lui Dumnezeu? Ne-a făcut Dumnezeu așa degradați? Dacă El ne-a făcut așa, înseamnă că nu se pune. Sunt de acord cu cei care spun lucrul ăsta. Dar ca să nu se pune, trebuie să presupunem că Dumnezeu ne-a lăsat așa degradați cum suntem. Și că moartea este o realitate naturală. Au existat chiar teologi creștini, părinți bisericești din purii care presupuneau lucrul acesta. Moartea făcea parte din actul normal al creației. Biblia nu spune lucrul acesta. Biblia spune că moartea a intrat în lume odată cu păcatul, așa ne învață Apostolul Pavel. Și dacă nu este lucrarea lui Dumnezeu această degradare în care noi ne naștem, este ea bună? Nu. Chiar dacă nu suntem responsabili de degradarea noastră, afară numai de faptul dacă am contribuit sau am cultivat această degradare, cu toate acestea, degradarea rămâne degradare. Oricât de neprihăniți am fi, suntem degradați în structura noastră păcătoasă. Și trei. Dumnezeu consideră păcatul ca stare păcat. Pentru că în Vechiul Testament, în mod special în cartea Levitic și Numeri, nu există nici măcar o jertfă pentru păcatul cu voie. Dacă au dreptate acești creștini, acești teologi care spun că păcat este doar ceea ce fac eu cu voința mea, îi provoc pe acești teologi să se ducă în Leviticul, să se ducă în Numeri și să citească toate jertfele care sunt enumerate acolo și modalitatea în care ele trebuiau aduse și să-mi găsească măcar o jertfă care era pentru păcatul cu voie. Veți rămâne surprinși că toate jertfele din Vechiul Testament sunt pentru păcate fără voie. Dacă păcat înseamnă doar ceea ce fac eu cu voința mea, adică conștient, cu care îi ofer consimțământul meu și în felul acesta sunt responsabil de păcatul care îl fac, înseamnă că Biblia nu are nicio soluție pentru așa ceva. Pentru în Vechiul Testament, pentru păcatele cu voie, nu exista jertfă. Dacă vreți, vă invit chiar să citim Numeri 15 cu 30, după ce are loc o întreagă trecere în revistă a jertfelor care erau pentru păcate fără voie, Moise, în capitolul 15, versetul 30 din Numeri, spune: însă cel ce păcătuiește cu voie, indiferent dacă este băștinaș sau străin, îl hulește pe Domnul. Omul acela va trebui să fie nimicit din mijlocul poporului, fiindcă a disprețuit cuvântul Domnului și a încălcat porunca lui, omul acela să fie nimicit pe deplin și să-și poarte vina. Sunt șocat de oamenii care spun, de teologia aceasta străină total de Scriptură, că păcat este doar ceea ce fac eu cu voi. Cealaltă emisferă a păcatului, acea sferă a păcatului ca stare, nu se pune. Oh, ba se pune. Este nelegiuirea aceea în care suntem cuprinși și înlănțuiți ca stare, ca națiune, ca neam omenesc și care nu poate să ofere nimic neprihănit lui Dumnezeu. Vă provoc, dragii mei, atunci când vorbim despre păcat, să avem o concepție nu superficială, ci argumentată, profundă, și să învățăm și să înțelegem toate laturile acestea, toate nuanțele păcatului, pentru că altfel ne-am putea crea tot felul de teologii și am putea să ajungem chiar să ne considerăm neprihăniți, fiind în realitate niște oameni păcătoși. Dumnezeu să ne inspire conștiința și Dumnezeu să ne inspire teologia. Amin. Thank you.